tsy amboa didy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra mpiavin'ny firenena izao
no misoa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika
saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
salanitra isika rehetra tomboko lahy sy tomboko vavy mbola mpifaliana ihany no hanoizantsika anio ny toy ny resaka tahanisa tsy avina kely fotsiny fa milina hitovy ny salanisa malagasy lahy sy vavy amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha amin'ny andro-pahavelomana indray dia latsaky ny raika amby enimpolo faingo enimpolo taona ny lehilahy raha dimy amby enimpolo faingo fitopolo kosa ho an'ny vehivavy momba ny tahapaterahana dia mananika ny raika ambin'ny folo sivinjato sy roa arivo zaza isan'andro no teraka na koa roapolo amin'nyzato faingo telopolo isan'ora saingy ny tahapahafatesana kosa dia sivy amin'ny fitopolo sy dimanjato olona isan'andro na koa efatra amin'ny roapolo faingo telo ambin'ny folo isan'ora raha ireo isa farany ireo no hafoezintsika dia hitombo sivy amin'ny roapolo sy telonjato sy roa arivo isan'andro ny isan'ny mponina eto Madagasikara amin'nity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Mponina tena manana tanora betsaka i Madagasikara satria valopolo faingo folo isanjato dia latsaky ny dimy ambin'ny folo taona avokoa raha dimy faingo fitopolo isanjato fotsiny no mihoatra ny enina amin'ny fitopolo taona. Ireo sokajon'olona voalaza farany teo aloha ireo izany hoe ny tanora latsaky ny dimy ambin'ny folo taona sy ireo lehibe mihoatra ny fito ambin'ny folo taona dia sokajon'olona miatehatra ara-tsosialy izany hoe olona azo lazaina tsy manana fototr'asa fa miantehatra amin'ny fiarahamonina na amin'ny ray aman-dreny izany na ny havana na ireo izay efa misotro ronono. Isa azo lazaina mavesatra tokoa amin'ny fiarahamonina satria ny efatra ambin'ny folo faingo roapolo isanjato fotsiny no azo sokajiana mahaleo tena kanefa mbola misy amin'izy ireo no mbola mpianatra ohatra misy koa ny tsy anasa izany dia tsy hananantsika marika mazava ialana tsi ny tompoko lahy sy tompoko vavy momba ny tahanisan'ny mpifindramonina indray dia miaina izany amin'ity taona ity satria ho vitsy ny hiditra eto Madagasikara noho ireo hivoaka hifindramonina any ivelan'ny nosy mino izahay fa nahaliana anareo ny fahafantarana ireo vinanisa isan-karazany mikasika ity tanindrazantsika ity fandaharana voafantina sy voafetra no masahana ary narosonay ho anareo anio dia manome fotoana anareo mpiainy mahafatra-poajaina isalanitra ny fandaharana fatambary amin'ny manaraka indray mirary soa ho antsika rehetra dia samy tsara daholo e.
Tsy amboa didy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra mpiavin'ny firenena izao
no misoa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika
saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.